63 dars. Inkor bog'lovchisi. Uyushiq bo'lak va gaplarni inkor ma'nosini yuklagan holda bog'lovchi na yordamchisi inkor bog'lovchi sanaladi. Bunda gapning kesimi tasdiq shaklida bo'ladi. 205 mashq. Gaplarni yozing. Inkor bog'lovchilarining tagiga chizing. 1. Na qo'shiq, na kulgu, na churq etgan ovoz eshitiladi. 2. Na kampirning, na qoratoyning yupatishlari kor qildi. 3. Cho'lqvarlarni na issiq, na suvsizlik yenga oladi. Balki ular o'z jasoratlari, mehnatlari bilan tabiatni zabt etadilar. 4. Na eshikni, na derazalarni ochib bo'lardi. 5. Ko'ngil, sen munchalar nega kishanlar birla do'stlashding? Na faryoding, na doding bor. Nechun sen muncha sustlashding? 206 mashq. Inkor bog'lovchi ishtirok etgan gaplarni ko'chiring. 1. U kishi hamma bilan qo'l berib xayrlashdi-da, menga qolganda burilib ketdi. 2. Bu qo'shiqda na nolish bor, na azob. Unda yashash ishtiyoqi, pok muhabbat, bitmas tuganmas orzu va qudrat bor edi. 3. U anchadan keyin o'ziga keldi-yu, tepasida xotini turganini, qizchalari yig'layotganini payqadi. 4. Bir mahal bola yig'ladimi, yo tashqaridan shamolning guvillashi aralash dahshatli bir faryod qulog'iga kirdimi, anglay olmay qoldi. 5. Na sen nazar qilding holimga bir bor, na men ayta bildim senga biror so'z. 6. Ko'kda na yulduz bor, na bir tabassum, tabiat ingrardi, yig'lardi yum-yum. 207 mashq. Ega vazifa. Ko'chiring. Qaysi gaplarda na yordamchisi bog'lovchi, qaysi gaplarda yuklama vazifasida kelganligini aniqlang. 1. Sharifning haqiqat ufurib turgan gaplariga qarshi na nozima bir narsa deya oldi, na nabijon. 2. Bepoyon dasht bag'riga yashiringan chashmani na qahramon, na bahrom topa olmadi. 3. Sen na boy erursan, va na kambag'al, yashaysan bir-biring aldab kelmagal. 4. Hamid yaratmoqchi bo'lgan yangi paxta navi haqida hozircha na institut direktoriga, na do'sti Umidga hech narsa demadi.